Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, balki shaxsan sizni yoki bo'lmasa yaqin bir birodaringizni Rabbimizning qilgan ishlari, mu'jizalari o'ylantirgan bo'lsa kerak. Masalan, u o'lgan insonni qanday qilib qayta tiriltiradi yoki tuzalmas kasalliklar toifasiga kiruvchi mahoni qanday qilib shifoladi degan savollar. Albatta, Rabbimizning qilgan mu'jizalari juda ko'p. U hozir ham mu'jizalar qilyapti. Lekin qanday qilib shularni amalga oshirishi har bir insonni o'ylantirib qo'ysa ajab emas. Agar yuqorida aytib o'tilgan savollarimizga qisqa va lundagina javob beradigan bo'lsak, Iso Xudo bo'lgani uchun hamma narsa uning ixtiyoridadir deb bemalol aytishimiz mumkin. Xudovand osmonda va yerda bo'lgan buyuk kuchdir. Iso kasal va jinga chalingan odamlarga nisbatan sevgi va hamdardlikni his qiladi. Hamdardlik bu boshqa odamlarning tashvishlarida chin yurakdan ishtirok etish va ularga yordam berishni xohlash. Aziz birodarlar, men bir do'stimizning gapini sizlarga aytib o'tishni lozim deb bildim. U birodar shunday deb aytardi: har bir masihiy inson doimo bir-biridan xabar olishi shart, ayniqsa qiyinchilik va muammolar bo'lgan paytda. Shunda Xudovand har ikkala inson orqali nimalarni amalga oshirishini ko'rasizlar deb aytar edi birodarimiz. Rabbimiz hozirgi kunda ham xuddi avvalgidek sizlar va men haqimizda g'amxo'rlik qilyapti. U o'zgarmadi. U bugun ham o'shadir. Bir mahov Isoga yaqinlashib, uning oldiga tiz cho'kkancha yalindi: agar istasang, meni mahovlikdan pok qila olasan. Mark 1-bob 40-oyat. Muqaddas kitobda mahov kasalligi bu biz tushunchaga ega bo'lgan mahov kasallik emas, balki bir nechta teri kasalligidir. O'sha paytda mahov kasalligini davolash uchun dori-darmonlar yo'q edi. Bu odam o'zini tuzata olmasligini yaxshi bilgan. Bundan tashqari, odamlar ham unga yordam bera olmasligini juda yaxshi tushunar edi. Iso bilan esa hammasi boshqacha bo'ladi. Ha, Iso odam edi, lekin u Xudoning kuchiga ega edi, chunki u Xudodir. Mahov odam faqat Iso unga yordam bera olishini tushunardi. Boshqa hech kim buni qila olmasdi va u qila oladigan bitta narsani qildi. U Isoning oldiga kelib, undan rahm-shafqat va yordam so'radi. Mahov kasalligi hayotimizdagi gunohga o'xshaydi. O'zimizni gunohdan ozod qilishimiz uchun hech qanday yo'l yo'q. Xudo gunohni yomon ko'radi. Faqat Iso bizga yordam bera oladi. Mana nima uchun u bu dunyoga keldi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, agar sizlar hali ham Rabbimiz Iso Masihni o'z najotkoringiz va qutqaruvchingiz deb qabul qilmagan bo'lsangiz, bugun sizda yaxshi imkoniyat bor. Rabbimiz Iso Masih butun xalqlarning qutqaruvchisidir. U butun dunyoni boshqaruvchisidir. Aziz do'stlarim, o'z hayotingizni unga ishonib topshirishdan cho'chimang. O'zingizdagi tashvishlar va sizda bor bo'lgan kasalliklar haqida unga aytib, uni oldida o'z gunohlaringiz uchun tavba qiling. Undan barcha nojo'ya ishlar uchun kechirim so'rang. U sizga va har birimizga tinchlik beradi. Hurmatli radio tinglovchilar, biz haqimizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, internet orqali bizning 3w.najot.com saytiga kirib ko'rishingiz mumkin. Kelasi uchrashuvgacha xayr, omon bo'ling.